Mera Vita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna me räägime viljatusest, selle probleemidest ja lahendustest. Sest viljatus on sageli probleemiks nii meeste kui naiste seas ja teinekord ei pruugi sellest arugi saada. Kõigest sellest on tulnud meile rääkima Ida-Tallinna Keskhaigla viljatusravikeskuse juhataja doktor Tiina Loog. Tere!
Tere ka minu poolt!
Kui suur probleem Eestis viljatusega on ja kas see on kasvav?
Vaadates meie suurt töömahtu, tundub, et sellist probleeme on päris palju. Ja kas ta nüüd kasvab või mitte, seda päris täpselt ei oska öelda, aga põhimõtteliselt võib laias laastus arvata, et kuskil iga viies kuues paar tegelikult kannatab nii-öelda viljatuse all. Ehk siis no populatsioonist kuskil 20% paaridest, nii et tegelikult Eestis umbes 15 kuni 20 000 paari. Nii et noh, see on ikka nagu päris suur hulk.
Kas see on alati nii olnud või on see lihtsalt sellepärast praegu teada, et seda on uuritud?
Jah, seda on nüüd uuritud, et tähendab Euroopa, Eestis seda otseselt uuritud ei ole, aga ütleme Euroopas, no ja me oleme Euroopa osa, ega meil ka midagi teistmoodi väga ei saa olla.
Kas inimeste elustiil ka mõjub viljatusele?
Eks mingil määral kindlasti. Noh, eelkõige tõenäoliselt rohkem ta mõjutab just nii-öelda meespoolt, et kõik ütleme see õhusaastatus. Teiseks näiteks, mis meeste puhul on just kõik need bodybuildingud, hormoonid või mis nad seal võtavad, need toidulisandid, anaboolsed steroidid, et need kindlasti mõjutavad seda meeste viljakust, see siis see istuv töö, sellised asjad kindlasti mõjutavad.
Aga ka naised ju tegelevad selle bodybuildinguga ja kasutavad ka ilmselt igasuguseid toidulisandeid. Kas ka naiste poolse viljatuse põhjuseks võib ka see olla?
No ütleme, sealt poolt see nii väga ei ole nii-öelda nagu välja tulnud. Mis naiste puhul on kindlasti, mis viljakust mõjutab ja ka ütleme raseduse kandmist on suitsetamine, mis kindlasti märgatavalt vähendab seda võimalust. Näiteks ka heidendite oht on suurem suitsetajatel, alakaaluliste laste sünd ja samuti ka rasestumine on raske.
Millised märgid viitavad sellele, et naisel esineb viljatusprobleem?
No, tähendab kindlasti on olukordi, kus ei ole ühtegi märki, et tegemist võiks olla mingi sellise probleemiga, aga on muidugi ka me siis seisundeid, mis nagu lasevad eeldada, et tõenäoliselt seal võiks selline probleem välja tulla. Ehk siis, kui on näiteks tsüklihäired või on läbi põetud mingid infektsioonid, mingid ulatuslikud kõhukoopalõikused, ka näiteks ülekaalulisus, alakaalulisus, aga noh, sellega tavaliselt ka kaasnevad mingid tsüklihäired. Et noh, need on kõik nagu märgid, et noh, kus võiks selline probleem ette tulla.
Paljudel noortel tüdrukutel on menstruatsioonitsükkel väga valulik, kas ka see võib tulevikus mõjuda sellele?
See ei mõju. See ei ole selleks märgiks.
Milline on riigi osa viljatusravis?
No ütleme nii, et Eesti riigis on nagu väga hästi selle viljatusraviga. Et seda, et praktiselt räägime siin nüüd nii-öelda katseklaasi viljastamisest, et praktiselt haigekassa kompenseerib kõik kulud nii protseduuride kui ravimite osas, aga see on nüüd muidugi kuni vanuses 40, nii et nagu 41 siis juba ei kompenseeri, et siis nagu on kõik oma kanda. Ja ei ole ka praegu seni nii-öelda piiratud seda tsüklite arvu, ei ole piiratud näiteks see, et kas sul on seal eelnevalt lapsi või ei ole. Et paljudes riikides on see ka, et näiteks kui teil on juba üks või kaks ühist last, siis tegelikult enam haigekassa või see riik ei ei kompenseeri sul seda üritust. Et Eestis on jah selles mõttes nagu väga hästi, nii et tegelikult patsiendid ei saa nuriseda.
See on väga tore kuulda. Aga kui ütleme nüüd niimoodi, et mul on selline probleem, et milline siis on see tee viljatusravini? Mida ma pean tegema siis?
No eks kõigepealt tõenäoliselt, no on võimalik pöörduda otse viljatusravi spetsialisti poole, eks ole. Kui nüüd noh, kuskil maakonnas või kuskil et selline võimalus otse puudub, siis esmane samm on ikkagi pöörduda oma günekoloogi poole. Ja võib-olla need esmased uuringud saab siis oma günekoloog teha ja siis suunab edasi meile. Meile nagu mingit eraldi saatekirja ei ole vaja, et tegelikult meile saab nagu otse registreeruda. Kõik, kes arvavad, et võiks selline probleem olla, et siis peaks pöörduma. Aga no muidugi on see, et väga paanikasse nagu ei maksaks sattuda. Et ütleme ikkagi, no kui ei ole tõesti teada, et nüüd on mingi kindel põhjus sellel asjal, no nagu ma rääkisin, kas on tõesti mingid ulatuslikke lõikusi olnud või mingid seal, noh, üldiselt inimesed ju teavad, kas on mingid endometrioosi rasket või kas või kromosoomhaigusi, noh, et seda inimesed üldjuhul teavad, et tal selline asi on. Et siis tegelikult enne nüüd aastat ja kui see sugul on regulaarne, et noh, mitte see, et mees elab Norras ja naine siin, eks ole, vaid tõesti, et ikka regulaarse suguelu puhul ei rasestu kuskil aasta jooksul, et noh, siis peaks pöörduma. Et kui nüüd ei ole 1-2 kuud rasedaks jäänud ja on üritanud, et no, ei ole mõtet jooksma hakata ja muretsema hakata, sest tegelikult on nii, et ütleme rasestumine, kui on mingi ovulatoorsed tsüklid, siis tegelikult kuskil ainult 25% juhul toimub rasestumine. Nii et keskmiselt rasestutakse kuskil 3-4 kuu jooksul, kui hakatakse üritama. Et noh, see ei ole nii, et nagu kohe esimesest korrast sa pead nagu rasedaks jääma.
Aga võib ju ka nii juhtuda.
Aga võib ka nii juhtuda, loomulikult.
Kui me oleme nüüd jõudnud viljatusravi arsti juurde, kuidas meie tee edasi kulgeb?
Eks see sõltub viljatusravi arst kõigepealt siis korjab kokku teie nii-öelda eluloo, anamneesi ja siis sõltuvalt sellest siis määratakse teile uuringud. Ja uuringud siis määratakse mõlemale nii naisele kui mehele ja juba nendest kõigepealt esimesed asjad, mis me tavaliselt võtame, on ütleme veretestid, mehel kindlasti spermauuring ja nüüd kui sealt nagu midagi välja ei tule, et siis juba on sellised nii-öelda invasiivsemad uuringud, ehk siis võib-olla hakkame uurima munajuhasid, siis kas kontrastainega või siis laparoskoopiliselt, aga igal juhul uuritakse meest ja naist koos, et ei ole nii, et me naist uurime ja meest ei uuri, sest tegelikult 30% ikkagi viljatuse põhjustest on just mehepoolsed, 30 on naiste poolt tingitud ja tegelikult 40% on sellised, kus on, läheme, põhjus on mõlemapoolne või siis jääbki põhjus selgusetuks. Ehk kõik uuringud on ära tehtud, asi võiks töötada, aga ometi ei, last ei tule, aga üldjuhul siis, kui me nagu sellistel puhkudel hakkame, ütleme, seda katseklaasi viljastamist tegema, siis näeme, et tegelikult probleem ongi selles, et näiteks ei toimu normaalset viljastumist. Ehk mõlema materjale on korralik, aga omavahel seda head embriot nagu me ei saa. Nii et jah, et mõlemat, et vahest on küll nii, et nagu mehed ütlevad, ei, mis mina olen täitsa terve, mind ei ole vaja uurida, aga paraku on nii, et kui ta siiski nõustub uuringuga ja siis tulebki see põhjus välja. Ja rohkem meil ei olegi vaja midagi uurida. Siis on meil vaja hakata ravima.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.
Amu! Pehmed appelsinimaitselised Amu vitamiinid nii lasteaia kui koolilastele.
Mmm, väga kuul! koos.
Mahlane vitamiinikomm sisaldab lapsele vajalikke vitamiine ja imeärmset lehmakujulist pakendit saab kasutada ka rahakassana. Telli oma kallile lapsele ammu vitamiini terviseportaalist meravita.ee või tasuta lühinumbrilt.
15225 ammu!
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas tervekski jäävad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni. Terviseraadio.ee saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme tagasi. Täna me räägime viljatusest ja selle ravist. Meie külaliseks on Tiina Loog, Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku viljatusravikeskuse juhataja. Millised on siis naisepoolse viljatuse põhjused?
Naisepoolse viljatuse põhjusi võib olla mitmeid. Suurema osa, ütleme, moodustavad siis nii-öelda hormonaalsed põhjused, mis võivad olla siis tingitud nii munasarjade puudulikust tööst kui ka ütleme tsentraalsest närvisüsteemist tulevatelt impulsite või mingi ajupatoloogia, samuti ka mingi neerupealiste patoloogia puhul. Siis põhjus võib olla siis ka munajuhade poolne, kus siis kas munajuhad ütleme on kaasasündinult on mingi munajuhade alaareng või on siis põletikulistest protsessidest munajuhad sulgunud. Ja siis on ka, ütleme, emakapoolsed, kus on samuti, võivad olla näiteks kaasasündinud emaka puudumine või on emaka ka kuju väärarengud, see mingid kahesarvelised emakad ja emaka vaheseinad. Ja samuti on ka kromosoomaalseid probleeme. Need on nagu siis ka emaka kaela poolt võib olla, kus on siis näiteks, kui on teostatud mingi emaka kaela ravi, mõtleme konisatsioon, kui on mingid muutused seal emaka kaela rakkudes, et osa emaka kaela kas lõigatakse välja või siis diatermiaga võetakse tükk üljest ära. Et see võib ka muuta, ütleme, seda, nii-öelda, seda emaka kaela lima struktuuri ja konsistentsi, et nagu no, spermatosoidid ei suuda sealt läbi minna. Et need ongi nagu niisugused põhilised põhjused, aga kõige suurem hulk on ütleme ikkagi ja niisugused hormonaalsel foonil. Ja noh, neid on seal päris palju. Ja noh, muidugi endometrioos, et see ei nimetamata. Et...
Need tegelikult võib ju olla ka niimoodi, et see võib olla ka kaasa sündinud, eks ole?
See võib olla ka kaasa sündinud, jah.
Aga meeste poolsed viljatuse põhjused, millised need võivad olla?
No seal on samamoodi, on põletikulised mingid protsessid on olnud. Näiteks mumps, mis ka siis see viirus noh, tõesti kahjustab. Ja miks oleks vaja kindlasti poisse vaktsineerida mumpsi vastu. Et siin on suured dilemmad vaktsineerimiste suhtes, aga pärast kui sinu laps on tänu sellele jäänud viljatuks, et no, keda sa siis süüdistad?
Ei, karste. Kõik karste.
Ikka. Siis on olemas ka sellised nii-öelda need munandite veenilaiendid, ka kromosomaalsed haigused, nii et ka neid põhjusi võib olla mitmeid.
Aga nüüd ma tahaks küsida teie käest ühte niisugust nagu, kas see on nüüd müüt või tegelikkus. Praegusel ajal me kasutame ju väga palju lastel neid pamperseid. ja rahva seas levib selline jutt, et tänu ka pampersitele on tekkinud poiste viljatus.
No, see on täiesti müüt.
Ongi müüt. Jumal tänatud.
Et pampers ei ole selles süüdi.
Selge.
Eriti kui teda niimoodi korrektselt vahetatakse, ütleme nii.
Väga hea, väga hea. Aga te siin nimetasite ühte niisugust sõna nagu inseminatsioon. Mis asi see on?
No see on nõnda nimetatud kunstlik viljastamine, mitte katseklaasi viljastamine, vaid kunstlik viljastamine. Ja no üldiselt kasutatakse seda nii-öelda nendel juhtudel, kui on mingi selline kergem mehepoolne põhjus, ehk no mingid väikseid kõrvale kaldeid spermogrammides või siis on tõesti on nagu põhjus on jäänud ebaselgeks. See on nii-öelda, et seda spermat valmistatakse natuke ette, tema kvaliteeti pisut parandatakse ja siis nagu viiakse see sperma otse emakasse. No ütleme, et ta võiks töötada just ka nendel, kus on see emaka kaela faktor nii-öelda. Ja mis ma rääkisin, et kui on ütleme, see emaka kaela peal mingeid manipulatsioone tehtud või mingid põletikulised haigused, et no nagu see etapp siis jääb välja ja viiakse otse nagu emakasse. Aga no muidugi on see, et ka tema nii-öelda tulemuslikkus on nagu suhteliselt nõrk. Et see ei ole mitte meil Eestis ainult nii, vaid see on tõesti igal pool rahvusvahelistel konverentsidel, et see tulemuslikkus on kuskil 10%. Kui versus ütleme katseklaasi viljastamine on 40-45%. Ja inseminatsioon on see, et seda ka haigekassa tegelikult ei kompenseeri, nii et on ta nagu tasuline teenus igal pool, nii et tegelikult nagu patsient maksab ise selle protseduuri kinni. No muidugi, mille puhul teda veel on nagu ütleme, kõige suurem mõte kasutada on see, kui kasutatakse doonorspermat, ütleme nii, et naine on nagu täiesti terve, aga peab kasutama doonorspermat, et noh, sellisel puhul ta nagu töötab päris hästi, aga muidu jah, kui on ikkagi tõsisemad probleemid, siis selle protseduuriga nagu me kuskil edasi ei jõua, ütleme nii.
Nii et katseklaasi laste tulek on nagu kindlam?
See on kindlam. Ja.
Kuidas töötab spermapank?
No mina ei tea, kas meil Eestis võib-olla mõnel asutusel on siin oma spermapank. Meie igal juhul kasutame Taani spermapanga teenuseid, kuna seal on nagu hästi suur valik ja et meil endal, meie kliinikus endal nagu spermapanka ei ole. Et meie saame sealt need doosid nii-öelda.
Aga kui on olemas spermapank, siis peaks olema ju ka munarakupank.
Munarakupank kindlasti kuskil on ja Eestis on igal kliinikul ütleme omad, kes tegelevad munaraku doonorlusega, on siis nii-öelda omad doonor munarakud. Võime nimetada seda siis pangaks. Aga kahjuks on muidugi see, et munarakkude loovutamine ei ole nii lihtne. Nii nagu ütleme, sperma loomutamine või näiteks veredoonoriks olemine, et see ikkagi eeldab ka kõik seda sama hormonaalset ettevalmistust sellele doonorile, plus siis munarakkude võtmist, mis on narkoosisprotseduur. Et noh, sellega võib kaasneda igasuguseid tüsistusi, et noh, see ei ole nii, et sa astud tänavalt sisse ja sa oled nagu munaraku doonor. Et noh, selle pärast on muidugi see, et ega munaraku doonoritega on nagu päris suuri probleeme, et neid on vähe. Õnneks mõningad inimesed on, kes tõesti on nõus loovutama, aga nüüd neid inimesi, kes nagu väga ootaksid seda doonor munarakku, et neid on nagu kordades rohkem kui neid, kes seda loovutavad. Ja noh, doonorile on ka nagu suhteliselt väga karmid tingimused, kes üldse saab doonor olla.
Ja no see peab olema väga kvaliteetne.
Nad peavad läbima väga palju uuringuid, et me üldse saame hakata nendega tegelema selles suunas, et temast doonor saaks.
Aga ma küsin ühe küsimuse veel. Kas see munarakk toidukude külmutamine. Nii nagu ma olen kuulnud, et mõningad inimesed lasevad enda seda protseduuri teha. Kas see on ka Eestis olemas?
Ja ikka on. Munarakke külmutatakse, ütleme, kahel põhjusel enamjalt. Üks on see, et inimesel on raske haigus, teda ootab ees väga raske ravi, ütleme, see, mis kindlasti kahjustab tema nii-öelda munarakkude kvaliteeti. Ja teine grupp on neid, no, kes nagu ei ole kas oma töö tõttu või ütleme, oma perekonna seisu tõttu, ei ole veel nii-öelda oma lapsi soetanud. Ja nüüd hakkab kukkuma see vanus. Ja siis hakkab naine mõtlema, et tegelikult nagu partnerit veel ei ole, aga kindlasti tulevikus tahaks lapsi saada. Ja siis otsustavad selle siis munarakkude külmutamise suhtes nagu, aga see on muidugi tasuline, et nii-öelda sotsiaalsetel põhjustel seda haigekassa ei kompenseeri, aga neid soovid, no on, aga neid, ega neid väga palju ei ole, et seal noh, meie suures kliinikus on noh, paar-kolm tükki aastas võib-olla tuleb.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.